Tervetuloa mukaan Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Minun nimeni on Tiina Carson ja toimin Suomen Raamattuopistolla nuorisotyössä. Enkä malta olla kertomatta tähän alkuun, että Raamattuopiston rippikouluissa on kesälle 2023 vielä muutama paikka jäljellä. Eli jos tiedät jonkun nuoren, joka voisi olla kiinnostunut osallistumaan rippikoululeirille, joka kestää peräti 12 päivää ja jonka osallistujat tulevat eri puolilta Suomea, niin käy katsomassa lisätiedot osoitteesta nuoret.sro.fi. Avoimessa Raamattukoulussa pysähdymme tänään yhdessä hetkeksi ensimmäisen korinttilaiskirjeen äärelle. Ja tuossa kirjeessä on aivan valtavasti mielenkiintoista ja hyvää asiaa, mutta koska aika on rajallinen, niin hieman olen joutunut sieltä poimimaan tähän hetkeen mielenkiintoisia asioita ja olen sieltä ottanut kolme keskeistä teemaa, joiden äärellä tänään ollaan. Mutta ennen kuin mennään niihin, niin vähän tietoa ensin itse kirjeen syntytilanteesta. Korintin kaupunki sijaitsi Korintin kannaksella erittäin tärkeässä solmukohdassa kaupankäynnin kannalta ja siksi siitä kasvoikin hyvin merkittävä kaupunki tuohon aikaan ajanlaskumme alkupuolella. Korinttilaiskirje on yksi Paavalin pääteoksista, joihin kuuluu luonnollisesti myös roomalaiskirje, joka on opillisia pääkirjoita, mutta on kirjoitettu seurakunnalle, jota Paavali ei ollut itse perustanut. Ensimmäinen korinttilaiskirje taas on eettinen pääkirje, jossa Paavali huolehtii perustamastaan seurakunnasta. Tuo Korintin seurakunta oli hyvin monipuolinen, niin hyvässä kuin haastavassa. Kirjeen aloituksesta voidaan huomata, että Paavali oli siihen liittyen moniin asioihin tyytyväinen. Hän ei kuitenkaan kiitä korinttilaisia heidän hyvistä piirteistään, vaan Jumalaa. Jumala vaikuttaa heissä ja meissä sen, että käännymme hänen puoleensa ja alamme tuottaa hyvää hedelmää. Paavali ei kuitenkaan kirjoittanut Korinttiin vain kehuakseen seurakuntalaisten uskoa, vaan kuten yleensäkin näiden kirjeiden kohdalla, seurakunnassa oli jotain pielessä ja Paavali tahtoi korjata sen, jottei seurakunta joutuisi harhaan. Hänen aloituksensa on kuitenkin lempeä, koska varmasti taktiikkana on ollut se, että näin hänen asiaansa kuunnellaan todennäköisesti paremmin. Amerikkalainen teologi Lawrence O. Richards kirjoittaa tähän liittyen näin. Korintin kirkko ja seurakunta tahtoi päättäväisesti vahvistaa omaa hengellistä ylivertaisuuttaan. Ongelman aiheena oli kunnia. Kenellä seurakuntalaisella on toista korkeampi asema, suurempi vaikutusvalta, enemmän valtaa ja suurempi oikeus hallita? Korinttilaiskirjeen teemoista olen valinnut nyt käsittelyyn ristin saarnan hullutuksen, Jumalan mielenmukaiset valinnat elämässämme ja Pyhän Hengen lahjat ja niihin liittyen kristittyjen yhteyden. Eli näiden teemojen äärellä olemme tänään. Aloitetaan tuosta ristin saarnan hulluudesta ja luen ensimmäisen korinttilaiskirjeen ensimmäisestä luvusta pienen pätkän. Puhe rististä on hulluutta niiden mielestä, jotka joutuvat kadotukseen. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Ajatelkaa, veljet, mitä olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu kirjoitus, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Aika tiukkaa tekstiä ja itse ajattelen, että hyvällä tavalla muistuttaa meitä siitä, että niin, me ei olla yksittäisinä kristittyinä ja Jeesuksen seurakuntana pitämässä esillä itseämme tai sitä jotenkin oman uskomme erinomaisuutta, vaan me saadaan olla tienviittoja. Ja itse koin tähän liittyen oman työni äärellä tuossa muutamia vuosia sitten aika ison oivalluksen. Olen nimittäin rippikoulutyötä tehnyt jo varmaan 4 eri vuosikymmenellä, jos tarkkoja ollaan, niin etenkin ensimmäisinä työvuosina oli aika kovaakin painetta siitä, että nyt kun pidetään rippikouluja, niin on hyvänen aika, että ja saattoi joku kysyäkin, että no montako tuli uskoon ja ymmärrän sen kysymyksen. On hyvä olla huolissaan siitä ja että se on tärkeää, että ihmiset löytää Jeesuksen elämäänsä. Mutta samalla koin, että se tuotti itselle myös painetta sen työn tekemisen suhteen, että no saanko minä nyt niitä ihmisiä uskoon ja tuleeko nyt riittävä prosentti uskoon ja miksi ei kaikki tule uskoon, että mikä se minun tehtävä tässä oikein on. Ja jossain vaiheessa sain itse kokea aika ison oivalluksen siitä, että itse asiassa voin tehdä 2 asiaa siellä rippikoululeirillä. Tehtäviä ja yksittäisiä asioita toki on kymmeniä, ellei satoja, mitä leirin aikana tehdään, mutta tehtävä, jonka olen Jumalalta saanut sinne leireille, on se, että minun tehtäväni on pitää Jumalan sanaa esillä ja rakastaa niitä rippikouluun tulevia nuoria. Eli en ole kertomassa oman uskoni hienoudesta ja suuruudesta, vaan olen vaikkapa siellä rippikoulussa kertomassa siitä, että mä seuraan Jeesusta ja siksi, että Jeesusta kannattaa seurata. Ja mielellään otan seuraavan tyypin siihen käsikynkkään ja sit voidaan yhdessä seurata Jeesusta. Ja on hyvä muistaa, että uskoa voi puolustaa ja uskoa tuoda esille, niin toki myös ihan niin kuin älyllisin perustein. On tosi turhauttavaa välillä lukea jotain juttuja, missä esimerkiksi Raamatun historiaa tai Jeesuksen olemassaoloa dissataan. Niin kuin, että no eihän tämä ole ihan, että ei tämä ole mitään todellista tietoa ja sehän on ihan höpöhöpöä. Eli en tarkoita sitä, että niin kuin ei Paavalikaan tarkoita, että kaikki älyllisyys pitää hylätä, vaan se, että mikä on uskon ytimessä. Niin siitä on ihan samaa mieltä Paavalin kanssa, että ristiinnaulittu Jeesus Kristus on hän, johon me kaikki kristityt saadaan yhdessä tässä maailmassa olla viittaamassa. Eli mikä on meidän tehtävä? Vakuuttaa ihmiset Jumalasta omalla viisaudellamme vai seurata Jeesusta ja todistaa hänestä? Kristuksen kirkon olemassaolon ensimmäinen ja luovuttamaton asia on se, että sen tehtävä on seurata Jeesusta. Muuten se ei ole Kristuksen kirkko. Ja sen takia ristin saarnan hulluus on sellaista, jonka mukana ja takana ja varassa haluan itsekin olla ja elää ja tehdä tätä työtä. Toinen teema, jonka haluan tästä kirjeestä nostaa, on Jumalan mielenmukaiset valinnat meidän elämässä. Raamatusta löytyy paljon hyviä Jumalan käskyjä, jotka antaa suuntaviivat meidän elämään. Ja niitä löytyy todella paljon myös korinttilaiskirjeistä. Mutta se lienee jo selvää jokaiselle, että joka ikiseen elämäntilanteeseen ei välttämättä löydy juuri sitä täsmällistä ohjetta, että siellä lukisi vaikka, että Tiina Carson, tee juuri tässä elämäntilanteessa juuri näin. Ja tästä syystä myös Paavali antaa hyviä perusperiaatteita Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Ja luen ekan korinttilaiskirjeen luvusta 6. Kaikki on minulle luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on minulle luvallista, mutta en saa antaa minkään hallita itseäni. Ruoka on vatsaa ja vatsa ruokaa varten, ja Jumala on tekevä molemmat tarpeettomiksi. Ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli? Tämän hengen on Jumala antanut asumaan teissä. Te ette itse omista itseänne, sillä Jumala on ostanut teidät täydestä hinnasta. Tuottakaa siis ruumiillanne Jumalalle kunniaa. Ja vähän lisää sitten vielä 10. luvusta. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan, vaan toisen parasta. Syökää kaikkea, mitä lihakaupoissa on tarjolla, tekemättä kysymyksiä oman tunnon syistä. Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on. Jos joku, joka ei usko, kutsuu teidät luokseen ja te otatte kutsun vastaan, älkää oman tunnon syistä kyselkö, vaan syökää kaikkea, mitä teille tarjotaan. Mutta jos joku sanoo teille, tämä on uhrilihaa, jättäkää se syömättä hänen vuokseen, oman tunnon takia. En tarkoita teidän omaa tuntoanne, vaan tuon toisen. Miksi antaisin toisen ihmisen oman tunnon määrätä omaa vapauttani? Jos minä kiitän Jumalaa ruuastani, miksi minua moitittaisiin siitä, mistä itse kiitän? Syöttepä siis tai juotte tai teettepä mitä tahansa, tehkää kaikki Jumalan kunniaksi. Älkää loukatko sen enempää juutalaisia kuin kreikkalaisiakaan, älkääkä liioin Jumalan seurakuntaa. Minäkin yritän aina tulla toimeen kaikkien kanssa. En etsi omaa etuani, vaan muiden ihmisten parasta, jotta he pelastuisivat. Ja tuolla jo aiemmin mainitsin tämän amerikkalaisen teologi Richardsin, niin häneltä jälleen pieni lainaus tähän liittyen. Pyrkiessään korottamaan omaa asemaansa, Korintin eri ryhmittymät esittivät vaatimuksensa eri tavoin. Yksi ryhmä vaati ylemmyyttä, koska se seurasi suurempaa inhimillistä opettajaa. Toinen väitti olevansa hengellisempi, koska he pidättäytyivät seksistä avioliitossa. Toinen taas, koska sen jäsenet eivät syöneet lihaa, joka oli ostettu pakanatemppelien lihatoreilta. Jotkut vaativat ylempää arvoa, koska heillä oli korkeampi asema kaupungin yhteiskunnassa, kun taas eräs toinen ryhmittymä esitti vastalauseen, jonka mukaan heidän ryhmänsä oli toisia hengellisempi, koska he puhuivat kielillä. Kerta toisensa jälkeen tunnemme sen, miten Korintin kristityt kamppailivat perustaakseen hierarkian uskonyhteisön sisälle. Hierarkian, joka pohjautuessaan tämän tai tuon ryhmän arvoihin, tekisi heistä ylivertaisen muihin verrattuna. Paavali selkeästi opetuksessaan tuo esille sen, että meidän tehtävämme on tukea toisia ihmisiä eikä ajatella vain itseämme. Ja että uskossa seurakunnassa Jeesuksen seuraamisessa ei ole kyse siitä, kuka on paras, kuka on erinomainen, vaan että päästäänkö me kaikki yhdessä perille. Ja on hyviä kysymyksiä vähän miettiä, että mikä meille uskossa ja seurakunnassa oikeastaan on tärkeää, mikä ohjaa meidän päätöksentekoamme seurakunnassa. Jeesuksen seuraaminen, koko seurakunnasta huolehtiminen, armo ja anteeksiantamus, suorittaminen ja lakihenkisyys, täydellisyys, oikeassa olemisen tarve. Nyt kun näitä sanoo tässä ääneen, niin voi tuntua, että no ei tietenkään näitä huonoja asioita, vaan pelkästään näitä ytimessä olevia hyviä asioita, mutta niin kuin tästä Paavalin kirjeestä ja monista muista hänen kirjeistään huomataan, niin valitettavasti ihan alusta, kristillisen kirkon olemassaolon alusta saakka, niin heti siellä, missä tämä vanha vääristelty sanonta, joka kyllä kuvaa hyvin tilannetta, että siellä missä kaksi kristittyä on koolla, niin kolmas on heidän hampaissaan, niin valitettavan usein. Itsekin olen elämäni aikana siihen törmännyt ja ihan varmasti olen joskus myös ollut yksi niistä kahdesta hampaiden käyttäjästä. Mutta Paavalin muistutus tästä, että kyllä meidän tehtävämme on noudattaa Jumalan tahtoa, mutta meidän tehtävämme on myös tehdä se niin, että emme etsi omaa etuamme, vaan toisten parasta, jotta he pelastuisivat. Niin se on Paavalilta erittäin tärkeä muistutus. Jumalan tahdon mukaisia valintoja rakkaudessa Jeesusta seuraten. Kolmas teema tästä kirjeestä on Pyhän Hengen lahjat ja kristittyjen yhteys. Ja luen täältä kirjeestä luvusta 12 ja myös vähän 13 alusta. Veljet, haluan teidän olevan selvillä Pyhän Hengen lahjoista. Muistattehan, kuinka ollessamme vielä pakanoita, vastustamaton voima ajoi teitä mykkien epäjumalien luo. Siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan Hengen valtaamana, ei voi sanoa, Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, Jeesus on Herra, muuten kuin Pyhän Hengen vaikutuksesta. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyödyksi. Yhden ja saman hengen voimasta toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa, toiselle sama henki suo uskon voiman, toiselle parantamisen lahjan. Joku saa voiman tehdä ihmeitä, joku profetoimisen lahjan, joku kyvyn erottaa eri henget toisistaan, joku kielillä puhumisen lahjan, joku taas kyvyn tulkita tällaista puhetta. Kaiken tämän saa aikaan yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin omat lahjansa niin kuin tahtoo. Puhuttelevinta näissä on se, että jokaiselle todella on oma tehtävänsä ja paikkansa. Me tehdään nuorten kanssa leireillä, puhutaan seurakunnasta usein sellainen piirrän taululle tikkuukon ja jokainen saa yhden lapun, johon kirjoittaa oman nimensä ja sitten saa tuoda sen siihen, liimata sen postit-lapun tikkuukkoon siihen kohtaan, mitä ajattelee, että mä oon Kristuksen ruumissa silmä tai käsi tai jalka tai sydän tai mitä kokee ja joka kerta on iloisesti yllättynyt tai todennut, kysynyt nuorilta, että mikä olisi se ainut huono vaihtoehto, kun me tehdään tämä. Ja just viime viikonlopun leirillä yksi nuorista viisaasti totesi, että no se, että ne kaikki laput olisi ihan samassa kohdassa. Ja se on juuri näin. On suurin rikkaus seurakunnassa se, että me ei olla samanlaisia ja sekä, että me ollaan erilaisia ihan luomisen kautta ja sitten vielä se, että Jumala antaa meille erilaisia lahjoja, koska niitä kaikkia tarvitaan. Luen vähän lisää tästä samasta luvusta. Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Jumala on seurakunnassaan asettanut ensinnäkin jotkut apostoleiksi, toiseksi jotkut profeetoiksi ja vielä jotkut opettajiksi. Muutamilla on voimia tehdä ihmeitä, toisilla parantamisen lahja, toisilla kyky auttaa muita, toimia johtajana tai puhua kielillä. Eivät kai kaikki ole apostoleja tai profeettoja tai opettajia tai ihmeiden tekijöitä. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa, eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta tavoitelkaa kaikkein arvokkaimpia armolahjoja. Nyt minä osoitan teille tien, joka on verrattomasti muita parempi. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Paavalin opetus on hirmu tärkeä muistutus meille siitä, että mitä on meidän seurakuntien ja kristillisen elämän ytimessä. Löytyykö sieltä rakkaus? Näkyykö se ulospäin? Ja sitten se iso tärkeä kysymys, että kenen rakkaudesta on lopulta kysymys? Meidän vai Jumalan? Ja en tiedä, ootko koskaan testannut tämän luvun äärellä, voit tehdä sen nyt, tätä testiä, että täällä on tämä hyvin tunnettu rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä, niin ootko koskaan kokeillut lukea sitä niin, että laitat sen rakkaussanan tilalle oman nimesi? Eli vaikka Tiina on kärsivällinen, Tiina on lempeä, Tiina ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu ja niin edelleen ja niin edelleen. Ainakin itse joudun sanomaan, että tämä teksti ei enää kuulosta kauhean hyvältä, jos kaiken mitä tässä sanotaan pitäisi perustua sille, mitä minä aina osaan tai jaksan olla. Mutta entä jos me luetaan tämä teksti niin, että me laitetaankin siihen Jeesuksen nimi. Kokeillaan. Jeesus on kärsivällinen, Jeesus on lempeä. Jeesus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken hän kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken hän kärsii. Jeesus ei koskaan katoa. En tiedä sinusta, mutta mulla alkaa olla aika paljon parempi olo, kun sen lukee tässä muodossa. Kristittyjen yhteys ei ole mikä tahansa harrastus tai seurakuntapaikka, jossa käydään, koska pitää, vaan kristittyjen yhteys varjelee meidät Kristukselle ja kutsuu meidät palvelemaan muita. Ja usko on joukkuelaji. Me tarvitaan toisiamme ja just sen takia, että me voidaan yhdessä huolehtia siitä, että jokainen meistä pysyy Jeesuksen matkassa, voi tehdä niitä hyviä valintoja elämässään ja turvata häneen niin, että kerran sitten taivaassa saadaan tavata kolmiyhteinen Jumala kasvoista kasvoihin. Tähän loppuun vielä kolme lainausta tuolta näistä teemoista. Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja näin pelastaa ne, jotka uskovat. Juutalaiset vaativat ihmettekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole rakentavaa. Kenenkään ei pidä etsiä omaa etuaan, vaan toisen parasta. Te olette Kristuksen ruumis, ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen. Armolahjoja on monenlaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. Jumalan voiman vaikutuksia on monenlaisia, mutta hän, joka meissä kaikessa kaiken vaikuttaa, on sama. Rukoillaan vielä yhdessä. Rakas taivaan Isä, pyydetään, että johdatat meitä kaikkia yhteyteen sinun kanssasi. Pyydetään sulta viisautta meidän elämän valintoihin ja anna meille yhdessä viisautta ja voimia kulkea Jeesuksen kanssa ja pidä meidät oikealla tiellä. Aamen.